Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, το μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σοκάρει το πανελλήνιο ευνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Πέθανε από ανακοπή, εξέπνευσε στο νοσοκομείο Ελπής. Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 54 ετών. Συγκλονισμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος. Με αμέτρητες επιτυχίες όπως το «Μου λείπεις» και το «Ανήκω σε μένα», θεωρείται ένα από τα πρόσωπα που άλλαξαν τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης. Διεθνής διάσκεψη για το διάστημα στο Παρίσι με την συμμετοχή του Πρωθυπουργού. Οι ανακοινώσεις για τον αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ο Περσικός φλέγεται. ΗΠΑ και Ιράν στοχεύουν με πετρελαιοφόρα εντός και γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Τάνκερ ελληνικών συμφερόντων χτυπήθηκε από ντρόουν. Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί. Πάνω από τα 100 δολάρια το Brent λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή. Στο 3,8 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο με ισχυρές ανατιμήσεις σε καύσιμα και υπηρεσίες. Έχουμε σενάρια για οτιδήποτε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στο πεδίο, δηλώνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα διεκδικήσουμε πρωτιά στις εκλογές. Αν δεν σχηματίσουμε κυβέρνηση, θα πάμε ξανά στις κάλπες, αναφέρει από την Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάτη μαμούθ 40 εκατομμυρίων με παράνομες επιστροφές φόρου. 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο της έρευνας. Λεωφορείο έπεσε σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης μετά από σύγκρουση με άλλο λεωφορείο. 4 γυναίκες τραυματίες από τη σύγκρουση, η μία σοβαρά. Την ενοχή των ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητά ο εισαγγελέας. Τον χτύπησαν με κοντάρι, τον έριξαν στη θάλασσα και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προαναγγέλει βραχιολάκι για όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία. Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 37χρονο σμιναγό Δημήτρη Πέτρου. Στο Παρίσι για την διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός, πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Μακρόν έκαναν και την παρουσίαση των αστροναυτών. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Συνδεόμαστε ευθύς αμέσως με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα. Λοιπόν, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε η διάσκεψη. Ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Ανδριανός Γολέμης ως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδεύσει στο διάστημα. Ήταν μια πραγματικά ιστορική στιγμή. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον Γολέμη στο βήμα.
Ναι. Δεν μας... Έλενα, να το ξαναπούμε λίγο γιατί χάθηκες για λίγα δευτερόλεπτα.
Ναι, να σας πω ότι, ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για το διάστημα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ουσιαστικά παρουσίασε τους αστροναύτες που θα ταξιδέψουν με επικεφαλή στον Γάλλο αστροναύτη και στη συνέχεια κάλεσε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ανέβει στο βήμα. Εκεί μίλησε για την παρουσία του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο επόμενο ταξίδι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τη σημασία αυτή την ιστορική στιγμή και τη σημασία βέβαια του να ταξιδεύσει ένας αστροναύτης με την ελληνική σημαία στη στολή του.
Μάλιστα. Σε θερμό μαθαίνουμε κλίμα με τον Εμμανουέλ Μακρόν, έτσι, η συνάντηση. Δυστυχώς δεν έχουμε την Έλενα Αποστολίδου. Πάμε να ακούσουμε την παρουσίαση του Έλληνα αστροναύτη από τον Πρωθυπουργό, παρουσία, όπως είπαμε, του Γάλλου Προέδρου.
Στόχος είναι να ενισχύσουμε το διαστημικό οικοσύστημα της Ευρώπης. Πριν λίγα χρόνια η Ελλάδα δεν είχε πρόγραμμα, δεν είχε στρατηγική για το διάστημα. Έχουμε πλέον δορυφόρους σε τροχιά, πάνω από 15 δορυφόρους. Έχουμε πολλά προγράμματα και έχω την τιμή να μπορώ να ανακοινώσω ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης θα ταξιδέψει στο διάστημα. Το όνομά του Αδριανός Γολέμης. Παρακαλώ, ένα θερμό χαιρετισμό, χειροκρότημα για τον Αδριανό Γολέμη. Είναι ιδιαίτερη στιγμή για την Ελλάδα και πιστεύω ότι ο Αδριανός, πέρα από τα πειράματα που θα διεξαγάγει στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, είναι πραγματική έμπνευση για τους νέους που ασχολούνται με τα μαθηματικά, με τις επιστήμες, για να απομακρυνθούν, να αφήσουν τις οθόνες τους. Με τον Πρόεδρο έχουμε κοινή ανησυχία για τους νέους, να μην είναι προσδεδεμένοι στους αλγόριθμους, να φτιάξουν τους μικροδορυφόρους όπως το κάνουν στο σχολείο, και είμαι βέβαιος ότι ο Αδριανός θα μας κάνει υπερήφανους. Θα δούμε και την ελληνική σημαία στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
Τώρα ο Γιάννης Δαγκλής, καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά εμάς την Ελλάδα η διάσκεψη αυτή για το διάστημα.
Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης. Κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
Και okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Ναι. Με το διάστημα, η χώρα τη.
Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
Βεβαίως, είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
Οπότε, το αποφύγατε, ναι, να το ρωτήσω εγώ. Έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας.
Βεβαίως. Σ' αγαπώ. Φεύγω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα πρώτου τρελαθώ. Θέλω να ζω.
Σοκ έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο η είδηση του ευνίδιου θανάτου του γνωστού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη από ανακοπή καρδιάς. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταφέρθηκε σπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν, πραγματοποιώντας όλες τις απαραίτητες προσπάθειες ανάνυψης, ωστόσο δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Έφυγε σε ηλικία 54 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στους θαυμαστές του, τους φίλους του, αφού ήταν από τους πλέον αγαπητούς τραγουδιστές της γενιάς του. Πάμε στην ευθύς αμέσως στην Ειρήνη Κυρίτση για να μας ενημερώσει. Ειρήνη, καλησπέρα. Θλίψη έχει σκορπίσει, έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη.
Πράγματι, την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης από καρδιακή ανακοπή στα 54 του χρόνια. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου διακομίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης. Η κλήση στο ΕΚΑΒ έγινε από ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταφθεί ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα. Εκεί λοιπόν παρουσίασε κάποια συμπτώματα διαθεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή. Ειδοποιήθηκε αμέσως στο ΕΚΑΒ, επί τόπου έσπευσε διασώστης του ΕΚΑΒ με μηχανή. Ξεκίνησε αμέσως κάρπα. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε σπασμένα στο νοσοκομείο Ελπής, το οποίο εφημέρευε. Στα επίγοντα του νοσοκομείου συνεχίστηκε η διαδικασία καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά οι προσπάθειες απέδειξαν άκαρπες. Ο γνωστός τραγουδιστής δεν τα κατάφερε και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς τραγουδιστές της γενιάς του. Γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1972 στη Νίκαια και εμφανίστηκε στην δισκογραφία από το 1992 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Η ξαφνική είδηση βέβαια του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και έχει σοκάρει βέβαια και τους θαυμαστές. Ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία που σημάδευσε την σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή, ενώ ο νοσοκόμος στις 20 Σεπτεμβρίου πρόκειται να γιορτάσει τα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας με μεγάλη συναυλία στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
Ειρήνη, σε ευχαριστώ πολύ. Όπως είπες και εσύ, κατά την διάρκεια της πολυετούς πορείας του, κατάφερε να αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και να αποκτήσει ένα ιδιαίτερα πιστό κοινό. Με πολύ χαρακτηριστική φωνή, ιδιαίτερο προσωπικό ύφος και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση, εξελίχθηκε σε έναν από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές με σημαντική δισκογραφία και πάρα πολλές αμέτρητες, θα έλεγα, επιτυχίες.
Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα.
Αλλάζουμε θέμα στα ελληνοτουρκικά. Περάσαμε μόλις τον απόϊχο και των μηνυμάτων που έστειλε, όπως ακούσαμε, από την Αίγυπτο και την τριμερή σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα συνδεθούμε με την διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα για το ρεπορτάζ, καθώς εκτός από τα μηνύματα στο El Alamein, ο Πρωθυπουργός είναι τώρα στο Παρίσι, την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά σειρά έχουν Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Κατερίνα, καλησπέρα. Μεγάλη έντονη κινητικότητα διπλωματική.
Πολύ έντονη, ισχυρή διπλωματική κινητικότητα και είναι έμπρακτη απόδειξη ότι η Αθήνα έχει ισχυρούς στρατηγικούς εταίρους, ότι διασφαλίζει τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα και τα μηνύματα προς όλους είναι ότι ναι, επιθυμούμε διάλογο με τη γειτονική χώρα, ωστόσο οι κόκκινες γραμμές είναι τις χώρες αδιαπραγμάτευτες. Ξεκάθαρο το μήνυμα χθες του Πρωθυπουργού από το Κάιρο μετά την τριμερή, μια συνάντηση με ιδιαίτερη σημασία σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σήμερα επίσης πολύ σημαντική συνάντηση και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Γαλλία και η διμερή συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, που δείχνει την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο ότι συζητήθηκαν και θέματα όπως είναι το θέμα της διασύνδεσης του ηλεκτρικού καλωδίου, καθώς επίσης το κυπριακό και η ενίσχυση των σχέσεων Αθήνας-Παρισίων. Ενώ
και δίνει και το συμμαχικό στίγμα της χώρας, δηλαδή ουσιαστικά. Ακριβώς. Και αυτό σε επίπεδο συμβολισμών έχει την σημασία του και την αξία του. Στέλνει μηνύματα στην Άγκυρα.
Ακριβώς. Σήμερα το πρωί είχαμε επίσης και μια εφόλιστη συνέντευξη για τα ελληνοτουρκικά και για τη στάση της Αθήνας από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο οποίος διεμήνυσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα, για όλα τα σενάρια. Δεν είμαστε θεροβάμονες. Ξεκαθάρισε ότι επιθυμούμε το διάλογο. Ωστόσο, η Ελλάδα, άλλωστε, όποιος κλείνει την πόρτα, είπε χαρακτηριστικά στο διάλογο, βάζει υποθήκη για μια εμπόλεμη κατάσταση. Όμως είμαστε σαφείς Ευρωπαϊκής και τα μηνύματά μας ξεκάθαρα για τη διασφάλιση των εθνικών μας δικαιωμάτων. Να σας πω επίσης ότι ο κύριος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις συμμαχίες και στις σχέσεις και με το Ισραήλ και με τον αραβικό κόσμο, λέγοντας ότι εμείς δεν θα ρωτήσουμε για τις συμμαχίες μας και δεν θα κάνουμε ό,τι μπορεί να επιθυμούν κάποιοι, ενώ αναφερόμενος για την επίσκεψη όταν ρωτήθηκε σχετικά του Πρωθυπουργού στα τέλη της εβδομάδας στο Καστελόριο, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Πρωθυπουργός δικαιούται να πάει σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας.
Να πούμε, Κατερίνα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, ότι αυτό που είπε ότι έχουμε σενάρια για οτιδήποτε σχολιάζεται πολύ έντονα από τον τουρκικό τύπο.
Η Αθήνα το περιμένει αυτό και σύμφωνα με ανώτατες διπλωματικές πηγές μας έλεγαν πριν μερικές ώρες, πριν μερικά 24 ώρα, ότι δεν είμαστε θεροβάμενος, ξέρουμε την αντίδραση της Τουρκίας. Ωστόσο, εμείς προχωράμε στο πρόγραμμά μας, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ενδείξεις και αντιδράσεις, αλλά πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.
Μάλιστα, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Γεραπετρίτης, όπως είπαμε, προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί. Διαβεβαίωσε παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο. Το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
Τώρα, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, μίλησε για δύο ορόσημα που έχουμε μπροστά μας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα. Και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση. Και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι, ένα, να μπει το καλώδιο, δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο, ενώ στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης και δίζελ κινείται πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Ανοιχτό άφησε μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Υπουργός Ενέργειας το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης αν συνεχιστεί το ράλι των τιμών. Πάμε στην αρμόδια συντάκτριά μας, Πινελόπη Μητρούλια, για να μας ενημερώσει σχετικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 101 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής στα 96,4 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο έχει κλείσει την ευρωπαϊκή αγορά μία ανάσα από τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα στα 79,88 με μία άνοδο της τάξης του 5,32%. Όπως είπες και εσύ, στην εγχώρια αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης, της απλής αμόλυβδης είναι στα 2 λεπτά και στα 2 ευρώ και 10 λεπτά, ενώ του δίζελ κίνησης είναι στα 2,063. Αυτή είναι η μέση πανελλαδική τιμή, ωστόσο νομίζω όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες η τιμή είναι πολύ υψηλότερη, ξεπερνάει τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Και μεγάλη είναι η αγωνία για το πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές, κυρίως ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο θα αρχίσει να διατίθεται στην αγορά από τα 15 Οκτωβρίου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, με μειωμένη φορολογία. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις από την αγορά, η τιμή του μπορεί και να φτάσει, με βάση τα σημερινά δεδομένα, να φτάσει επίσης στα 2 ευρώ το λίτρο. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τέτοιο καιρό ξεκίνησε, μάλλον πέρυσι τον Οκτώβριο, ξεκίνησε να διατίθεται στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Όμως η κατάσταση δεν είναι άσχημη μόνο σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, τα υγρά καύσιμα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στον ηλεκτρισμό. Όπως είπαμε, το φυσικό αέριο, η τιμή του αυξάνεται κατακόρυφα και αυτό έχει επίπτωση στις τιμές του ηλεκτρισμού. Για αύριο η μέση τιμή στην εγχώρια αγορά, μέση χοντρική τιμή είναι στα 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να υπενθυμίσουμε ότι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου η μέση τιμή είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο, ο οποίος Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο είχε μια αύξηση 20%. Με λίγα λόγια, και η εικόνα της αγοράς ηλεκτρισμού έχει επηρεαστεί από όλη αυτή την κατάσταση και βλέπουμε μια συνεχή άνοδο. Να πούμε ότι το αντίστοιχη εικόνα υπάρχει και στις αγορές της Ευρώπης, οι οποίες μάλιστα είναι ακριβότερες από την ελληνική. Μάλιστα. Και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ιταλία ή η Γερμανία, η τιμή προσεγγίζει τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα.
Και το θέμα είναι, Πινελόπη, αν είμαστε μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ενεργειακής κρίσης. Να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ. Στο Earth News μίλησε το πρωί ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο.
Οτιδήποτε χρειάστηκε, οποτεδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
Απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκο Παπαγεωργίου, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
Σας το λέω τώρα ότι αυτά είναι στιγμές μας στο χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία, που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση, λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια εμπόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν. Δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
Με το πετρέλαιο θέρμανση τι θα γίνει σε λίγο?
Το πετρέλαιο θέρμανση ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα τζάκια.
Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανσης. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
Σε ανωδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, καθώς διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,4% τον Ιούλιο και έναντι 2,9% τον Αύγουστο του 2025. Η νέα επιταχυνσή του αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας και των καυσίμων, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφονται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Ο Κώστας Τσάβαλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Κώστα. Δύσκολα τα πράγματα, άσχημα.
Ναι, ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας και με την ευκαιρία να πω Φάνω ότι η υψηλότερη τιμή το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο. Ο πληθωρισμός ήταν 5,4%. Mm-hmm. Μετά υπήρξε μια υποχώρηση στο 5,2 το Μάιο, 4,4 τον Ιούνιο, 3,4 τον Ιούλιο, αλλά πάλι τώρα τραβάει την ανηφόρα. Τον Αύγουστο, όπως είπες και εσύ, τέλος Αυγούστου, 3,8% ο τιμάριθμος. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο. Τα ενεργειακά προϊόντα είναι αυτά που δώσανε την όθηση βασικά.
Φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ανατιμήσεις στα ενίκια. Δώσε μας την εικόνα, ναι.
Φυσικό αέριο, 40,2% αύξηση τιμή του. Πετρέλαιο κίνησης, 30,6%. Βενζίνη, 15,3%. Πετρέλαιο θέρμανσης, 53,2%. Ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Αλλά βλέπουμε όμως μεγάλες ανατιμήσεις και σε υπηρεσίες, ενίκια κατοικιών, 6,2%. Επισκευή και συντήρηση κατοικίας, 4,5%. Διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, 5,6%. Αλλά τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν πετάξει κανονικά, 17,4%.
Και λόγω των καυσίμων, έτσι.
Ακριβώς, λόγω των καυσίμων, διακοπές 6,3%. Όλα, ακόμα και τα πανδοχεία, τα ξενοδοχεία, 14,1% αύξηση τον Αύγουστο. Τα ασφάλιστρα υγείας επηρεάστηκαν και αυτά. Πώς και γιατί, δεν ξέρω, αλλά 7% αύξηση. Στα τρόφιμα και τα είδη διατροφής τώρα ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι, 13,5%. Κατσίκι και αρνί, 11,3% πάνω. Τα ψάρια, 11,5%. Όλα. Τα έλαια, 8,8%. Στον αντίποδα βλέπουμε μόνο το ελαιόλαδο, η τιμή του οποίου μειώθηκε 15%, και στα φρούτα είχαμε μία μείωση 7,1%. Και αν δούμε, θα είναι έτσι εντάχει.
Τώρα όλο αυτό το καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύει την προσπάθεια της κυβέρνησης για την μείωση των τιμών στο ράφι, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Και άμα δούμε μάλιστα και τα προϊόντα σε ομάδες και τις υπηρεσίες σε ομάδες, η μεγαλύτερη αύξηση είναι στην στέγαση, 9,7%. Λόγω ενοικίων, επισκευής και συντήρησης κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, θέρμανσης. Καλά, το θέρμανση άμα έβγαινε σήμερα στην αγορά, θα ήταν στο 1,90.
Και πέρσι πόσο βγήκε, θυμάσαι?
1,10.
1,10.
Ναι. Επίσης πρέπει να πούμε ότι και από μήνα σε μήνα καταγράφηκαν αυξήσεις. Γι' αυτό έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Απ' την άλλη, είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί, ναι μεν, πακέτα στήριξης. Και την προηγούμενη διετία, το 24 και το 25, 3,2 δισεκατομμύρια. Άλλα 2,2 δις τώρα το φρέσκο, το καινούργιο, το πακέτο της ΔΕΘ για το 27. Αλλά το ζήτημα είναι η αγοραστική δύναμη. Φαίνεται να μην ξεκολλάει από τις χαμηλές θέσεις. Αν και σήμερα είχαμε, θάνο να το πούμε με την ευκαιρία, και στοιχεία από τη Eurostat σχετικά με τους μισθούς. Είναι καλά τα στοιχεία. Τουλάχιστον η εικόνα. Ναι. Αλλά άλλο όμως η μισθή και άλλο η αγοραστική δύναμη. Δηλαδή μπορεί να αυξήθηκαν οι μισθοί, αλλά αυξήθηκαν τόσο πολύ οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών που δεν σου φτάνουν αυτές οι αυξήσεις.
Να πούμε την είδηση όμως, Κώστα, γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει. Σύμφωνα με την Eurostat, οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν υψηλότερο καθαρό εισόδημα από ότι εκείνοι σε άλλες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βεβαίως, και θα πούμε ακριβώς τι λέει η Eurostat. Το 25 λέει, το 2025, ένας άτεκνος και άγαμος μισθωτός που αμείβεται με τον μέσο μισθό κέρδισε 21.498 ευρώ καθαρά. Το 19, πάμε 6 χρόνια πίσω, 7 σχεδόν, οι αποδοχές ήταν 15.112 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι σε διάστημα 6 χρόνια, 6 ετών, το εισόδημά του αυξήθηκε κατά 37,8%, που ισοδυναμεί με σχεδόν 5.900 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν 1.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και έτσι λοιπόν σε αυτήν την κατηγορία νοικοκυριού η Ελλάδα κατέλαβε τη 17η θέση ανάμεσα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάνω από την Πορτογαλία και στις τελευταίες θέσεις είναι η Ρουμανία, η Βουλγαρία και άλλες χώρες. Και έχει και άλλα παραδείγματα με δύο εργαζόμενους γονείς και με παιδιά. Δεν ξέρω αν θες να πούμε ένα ακόμη.
Όχι, Κωστή, να το κλείσουμε εδώ το ρεπορτάζ.
Όμως, ναι. Επειδή βλέπουμε τη Βουλγαρία να είναι στους μισθούς πολύ χαμηλότερη από την Ελλάδα, όμως η Ελλάδα με τη Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη είναι στο ίδιο επίπεδο, θάνο.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. στη σημασία που αποκτά η ελληνική κεφαλαία αγορά σε μια περίοδο που η χώρα έχει να ανταπεξέλθει στο στόχο των αυξημένων επενδύσεων, εστίασαν στις παρεμβάσεις τους στο συμπόσιο της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς, ο Κυριάκος Πιερακάκης, έθεσε ψηλά τον πύχη των επενδύσεων από τα 46 δις ευρώ σήμερα να ξεπεράσουν τα 60 δις ευρώ στο 2030, εάν η χώρα θέλει να πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και έκανε ειδική αναφορά στην ένταξη του χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε μεγαλύτερη ρευστότητα και περισσότερους επενδυτές.
Η Ελλάδα μπόρεσε να περάσει από την εποχή που το χρηματιστήριο ήταν σύμβολο κρίσης στην εποχή του σήμερα, που το χρηματιστήριο πλέον γίνεται υποδομή ανάπτυξης. Η Ελλάδα πάβει να αντιμετωπίζεται αποκλειστικά ως μια μικρή περιφερειακή χρηματιστηριακή αγορά και αποκτά θέση μέσα σε ένα μεγάλο πανευρωπαϊκό δίκτυο.
Τώρα, από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής, Βασιλική Λαζαράκου, εστίασε στη νέα εποχή και στις αλλαγές που συντελέστηκαν, αλλά και στην αυστηρή και συστηματική εποπτεία της αγοράς που απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Το μήνυμα προς την αγορά, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Η εποπτεία στην Ελλάδα λειτουργεί γρήγορα, αυστηρά, αποτελεσματικά. Και η αγορά απάντησε. Η αξιόπιστη εποπτεία χτίζει εμπιστοσύνη και η εμπιστοσύνη φέρνει κεφάλαια.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο μεγάλο κάδρο του κόσμου θα πάμε. Κλιμακώνεται η ένταση στην περιοχή του Περσικού κόλπου, με την Βρετανική Υπηρεσία Ναυτικής Ασφάλειας να ανακοινώνει επιθέσεις σε πλοία και στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας στο στούντιο για να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Για άλλη μια φορά κλιμακώνεται η ένταση και μεταξύ των τάνκερ χτυπήθηκε και δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά από ντρόουν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, είναι καλά στην υγεία τους, όπως και όλο το πλήρωμα. Σύμφωνα με αναφορές εταιρεών ναυτικής ασφάλειας, πρόκειται για το πλοίο New Andros, το οποίο μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ όταν δέχθηκε την επίθεση. Την ίδια ώρα, τώρα, Θάνο, οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι η θαλάσσια ζώνη περιορισμών επεκτείνεται πέρα από τον Περσικό, καλύπτοντας πλέον και τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Ειδικότερα, δήλωσαν σήμερα ότι μια νέα απαγορευμένη ζώνη έξω από τα στενά του Ορμούζ θα καλύπτει τμήματα του κόλπου του Ομάν και πέραν αυτού, προσθέτοντας ότι θα ανακοινώσουν τις ακριβείς συνταγμένες αργότερα. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την σχετική του Ιράν για σημαντική πρόοδο με το Ομάν και τα δύο παράκτια κράτη στο Ορμούζ σε συζητήσεις για μια προσωρινή ναυτιλιακή διαδρομή μέσω του στενού. Να σημειώσουμε εδώ, Θάνο, ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν περιορίσει την κυκλοφορία μέσω του Ορμούζ ενός ζωτικού ενεργειακού αγωγού από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αντιαποκλεισμό στα Ιρανικά λιμάνια. Χθες οι Ιρανικές δυνάμεις δήλωσαν ότι έπληξαν 10 πλοία που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούζ χωρίς συντονισμό. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε τις τελευταίες ημέρες ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις έχουν βοηθήσει στη διευκόλυνση της διέλευσης πλοίων από το στενό κατά μέσο όρο με 30 πλοία. Ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, τέλος, ο Μοχσέν Ρεζάι, δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν κάθε βράδυ να βοηθήσουν 5 ή 6 πλοία να περάσουν και συνήθως αυτά τα πλοία δέχονται χτυπήματα. Τέλος, οι δυνάμεις του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν 2 αντιτορπιλικά του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτείων, κάτι το οποίο διέψευσε η κεντρική Αμερικανική στρατιωτική διοίκηση.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και την αντιπαράθεση που μένεται με αιχμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα των κομμάτων. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάνουν λόγο για μέτρα στοχευμένα και αξιόπιστα, παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που αφορούν όλους τους πολίτες, όπως τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Μέγκα.
Εδώ λέει το κλειδί της πολιτικής μας. Ενώ μειώνουμε φόρους, αυξάνουμε τα έσοδα, πώς, δημιουργώντας δουλειές από την πολιτική μας, αν ισχυριστεί κάποιος ότι εσχροκέρδια θα πατηθεί ένα κουμπί και θα εξαφανιστούν, κοροϊδεύει τον κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε και κάποια μόνιμα επιδόματα. Η διαφορά μας με τους άλλους είναι ότι δεν παίρνουμε από τη μία τσέπη από παραπάνω φόρους και δίνουμε στην άλλη τσέπη πενιχρά επιδόματα.
Στο Earth News μίλησε για την αξιοπιστία των κυβερνητικών μέτρων η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου.
Και εδώ είμαστε όσο η οικονομία μας πάει καλά να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους που θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
Πάμε τώρα στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να δούμε τα πειρά από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλά για εξαγγελίες προεκλογικού χαρακτήρα. Καλησπέρα, Ευγενία.
Καλησπέρα, Θάνο. Η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας κορυφώνεται αμέσως μάλιστα μετά και την κυβερνητική εξειδίκευση των μέτρων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Με το ΠΑΣΟΚ, Θάνο, να εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι η εξειδίκευση των μέτρων αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από τον ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει ελάχιστα στους πολίτες. Επίσης, χαρακτηρίζει τις εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα δομικά προβλήματα της οικονομίας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, Θάνο, κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της μεσαίας τάξης βεβαίως. Τώρα, από την αντιπαράθεση δεν έλειψε και το ζήτημα του δημοσίου χρέους, με τη Νέα Δημοκρατία να θυμίζει τα πεπραγμένα του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, για την ιστορική δηλαδή εξέλιξη του δημοσίου χρέους, και με το ΠΑΣΟΚ να απαντά θυμίζοντας τις εικόνες των γαλάζιων κυβερνήσεων. Η κόντρα αναμένεται, και ολοκληρώνω το ρεπορτάζ με αυτό, Θάνο, ανάμεσα στην αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία να κορυφωθεί τις επόμενες μέρες με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ, όπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως ο κεντρικός αξιόπιστος πόλος της αντιπολίτευσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
Ευγενία, είναι η μάχη του κέντρου. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Earth News.
Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύω σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
Ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και μίλησε για μέτρα ασπιρίνες.
Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό του.
Συνολικά,
και δεν πρέπει, και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Αδαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός, η σύγκριση αυτών των αριθμών, αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες, που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς ναι. δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
Τώρα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στάθηκε σε κατηγορίες πολιτών που δεν αγγίζουν οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως είπε χαρακτηριστικά.
500.000 συνταξιούχοι μένουν εκτός από τα 400 ευρώ. Το ξέρει η Νέα Δημοκρατία αυτό? Κόφτες, ψαλίδια, κοπτοραπτικοί.
Στον ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται για την παρουσία του κόμματος στην Θεσσαλονίκη, στον απόϊχο της πρότασης του κόμματος να μετατραπεί ο ΕΦΚΑ σε ένα κοινωνικό επενδυτικό ταμείο. Η Ρένα Δούρου μίλησε γι' αυτό στον FM 100 της Θεσσαλονίκης.
Θα προστατεύει την κατοικία και έτσι λέω ότι σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που επιδοτεί τις υψηλές τιμές, ανεβάζοντας τις τιμές στην αγορά και αφήνοντας την περιουσία να συγκεντρώνεται στα funds.
Σύμφωνα με τον βουλευτή της Νίκης Ανδρέα Βορύλα, οι πολίτες κρίνουν τα μέτρα στην καθημερινότητά τους.
Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε μιλώντας στο Open η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
Ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα παραθέτει συνέντευξη τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ λίγες ημέρες μετά την παρουσίαση του προγράμματος του κόμματός του και πάλι στην Θεσσαλονίκη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
Πιστεύουμε ότι είναι πατριωτική ευθύνη των πιο δυνατών να βάλουν πλάτη για να στηριχθεί το σύνολο της κοινωνίας και της χώρας και της πατρίδας. Οι εύποροι συμπατριώτες μας σήμερα δεν αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν το μέλλον. Σκοπεύουμε, και το είχα πει σε άλλες παρεμβάσεις που έχω κάνει, να δημιουργήσουμε έναν ειδικό λογαριασμό, ένα ταμείο νέων γενεών.
Αλλάζουμε και πάλι και θέμα και κλίμα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή δύο αστικών λεωφορείων σημειώθηκε το μεσημέρι στην Νέα Πόλη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 γυναίκες που βρίσκονταν σε στάση. Πρόκειται για μία 21 ετών η οποία υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση, μία 62χρονη που νοσηλεύεται με τραύμα στο κεφάλι και μία 17χρονη και 50χρονη οι οποίες πήραν εξιτήριο. Ο Τίμος Φακαλής θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Τίμο.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Εδώ από το σημείο του τροχαίου ατυχήματος βρισκόμαστε στη στάση Καν-Καν επί της οδού λεωφόρου Παπανδρέου, όπου σταμάτησε το λεωφορείο 57 για να αποβιβάσει και να επιβιβάσει κόσμο και λίγο πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το λεωφορείο 28, το οποίο ουσιαστικά κατέβαινε προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τώρα για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αστικού λεωφορείου και σφινώθηκε ουσιαστικά μεταξύ του προπορευόμενου αστικού που είχε σταματήσει και τις στάσεις των λεωφορείων, παραστέλλοντας ουσιαστικά δύο επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβιβαστούν, ενώ τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και πριν από λίγο εξιτήριο άλλοι δύο επιβάτες οι οποίοι επέβαιναν πάνω στο αστικό. Να πούμε ότι στο σημείο του τροχαίου ατυχήματος πάνω στο οδόστρωμα δεν υπάρχει κάποιο ίχνος φρεναρίσματος. Αυτό τώρα σημαίνει είτε ότι δεν πάτησε φρένο ο οδηγός, είτε ότι πάτησε και δεν έπεισαν τα φρένα. Έχουν απομακρυνθεί και τα δύο λεωφορεία από το σημείο, καθώς και τα κομμάτια της στάσης που ουσιαστικά διαλύθηκε από την σύγκρουση. Πάντως εδώ είναι ένας δρόμος καρμανιόλα, δεν υπάρχει στο σημείο και στους δύο άξονες και στα δύο ρεύματα πεζοδρόμιο. Για περισσότερο από 12 χρόνια εδώ οι κάτοικοι ζητούν να κατασκευαστούν πεζοδρόμια στο σημείο. Είναι μια απόσταση 800 μέτρων από το τέρμα των λεωφορείων μέχρι την πρώτη στάση που καλούνται πολλές φορές να διασχίσουν εδώ οι πολίτες και ουσιαστικά διασχίζουν το σημείο μέσα κυριολεκτικά από το δρόμο. Ευτυχώς οι δύο έχουν πάρει ήδη εξιτήριο. Η 62χρονη είναι καλύτερα στην υγεία της, ενώ 21 ετών κοπέλα αυτή τη στιγμή χειρουργείται και περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας της.
Πάντως έχουμε δει, Τίμο, τα πλάνα συγκλονίζουν, έτσι. Έχει διαλυθεί η στάση τελείως.
Η στάση έχει διαλυθεί και ευτυχώς δεν είχαμε δεν συνήθαμε κάποιο νεκρό. Στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το τροχαίο σήμερα, πριν 4 χρόνια, συνήθαμε μια κοπέλα η οποία προσπαθούσε να διασχίσει το δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Άλλες 3 φορές η στάση έχει διαλυθεί από διερχόμενα οχήματα.
Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για την ενημέρωση. Την καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για άτομα που κατηγορούνται για ενδοοικογενειακή βία και σε βάρος τους έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι προανήγγειλε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η εξαγγελία έγινε με αφορμή τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Το πώς θα λειτουργήσει το βραχιολάκι και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα το εξήγησε ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, σε πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για... στα τόσα μέτρα Και εάν το κάνεις, πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
Δηλαδή, άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο και κάποιο
προφανώς κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η ελληνική αστυνομία διαχειρίζεται τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Η ημερομηνία του Μαρτίου του 2024 σημάδεψε την αστυνομία, τη δράση της, την προοπτική και τον κοινωνικό της ρόλο, ούτως ώστε πραγματικά να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο, που είναι η ενδοοικογενειακή βία και η οποία ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους. Τόσες πολλές αδράνειες, τόσα πολλά λάθη.
Σε μια στιγμή.
Σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί μιλάμε για ελάχιστα λεπτά. Έκτοτε η αστυνομία έχει αλλάξει ροή, έχει αλλάξει για αυτήν η ροή των πραγμάτων. Βγήκαν πρωτόκολλα.
Με αφορμή το βούλευμα για την παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που εμπλέκονται στην υπόθεση, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι η δικαιοσύνη θα κρίνει ξεχωριστά την ευθύνη καθενός, υπογραμμίζοντας ότι ο τρόπος αντιμετώπισης των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας έχει αλλάξει.
Για τον καθένα θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ξεχωριστά ποια είναι η ευθύνη του σε αυτό το περιστατικό από τη στιγμή που ένας άνθρωπος έφτασε σε μια αστυνομική υπηρεσία όπως αναφέρατε και εσείς και ουσιαστικά έφυγε αβοήθητος με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Σε μια πράξη με υψηλό συμβολισμό προχωρά η Βουλή, η οποία αποφάσισε να υιοθετήσει τα παιδιά των πιλότων του Phantom που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week. Ο Ανδρέας Μαραθιάς θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με την ενημέρωση που μας έκανε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Χακλαμάνης, μετά την διάσκεψη των Προέδρων, η υιοθεσία του παιδιού, καταρχάς στελέχους του λιμενικού σώματος, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κοινωρίας τον περασμένο Ιανουάριο. Και μάλιστα στο παιδί θα δίνονται 10.000 ευρώ ετησίως έως το 25ο έτος της ηλικίας του, συνολικά δηλαδή 170.000 ευρώ. Επίσης, όπως μας τόνισε ο κύριος Χακλαμάνης, προχωρά και η υιοθεσία των τέκνων των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγες μέρες όταν κατέπεσε το αεροσκάφος Phantom F4 κατά τη διάρκεια του Athens Flight Week στην Τανάγρα. Η σχετική υπόθεση, όπως μας είπε, θα εξεταστεί από το ελεκτικό συνέδριο και σύντομα αναμένεται να ολοκληρωθεί και συγκεκριμένα εντός διμήνου. Εξάλλου, να σου πω, Θάνο, ότι στην επισκευή δύο οικημάτων στο Καρτελόριζο προκειμένου να αποδοθούν σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στο ακριτικό νησί, προχωρά η Βουλή των Ελλήνων. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση που μας έκανε ο κύριος Χακλαμάνης, εν ώψη μάλιστα της επικείμενης επίσκεψής του στο Καρτελόριζο
την Παρασκευή.
Ναι, για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης της νήσου Μεγίστης και μετά από συνεννόηση με τον Δήμαρχο κύριο Ασβεστή, δύο από τα σπίτια τα οποία έχουν παραχωρήσει στο Δήμο κάτοικοι του Καστελόριζου, ομογενείς από το Καστελόριζο, θα επισκευαστούν με έξοδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου συνολικά 150.000 ευρώ και θα διατεθούν το ένα σε γιατρούς και νοσηλευτές και το άλλο σε δασκάλους και καθηγητές για τις ανάγκες της στέγασής τους.
Ανδρέα, σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για τον θάνατο του Σύφη Βαλιράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού Ορκωτού δικαστηρίου. Υπεστήριξε ότι τον χτύπησαν με ξύλινο κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα, Θάνο. Ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη απέναντι στους δύο κατηγορούμενους ψαράδες, για τους οποίους ζήτησε την καταδίκη τους για το αδίκημα που κατηγορούνται, δηλαδή για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία. Για τον εισαγγελικό λειτουργό, οι δύο ψαράδες είναι αυτοί που προκάλεσαν με τις πράξεις τους το θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, όπως περιέγραψε αναλυτικά στην εισαγγελική του αγόρευση. Το μεσημέρι της 24ης Ιανουαρίου του 2021, οι δύο ψαράδες, παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς τους δικούς τους, βγήκαν με το αλευτικό να ψαρέψουν ανοιχτά στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Ήρθαν αντιμέτωποι με το Σύφη Βαλιράκη, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, άρχισαν τους επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη,
Όπως είπε ο εισαγγελέας, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους άρπαξε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε στο σκάφος στο αλιευτικό και χτύπησε 2 με 3 φορές στο σώμα των Σύφη Βαλιράκη, με αποτέλεσμα αυτός να χάσει την ισορροπία του, να πέσει στην θάλασσα και στη συνέχεια να χτυπήσει στην προπέλα είτε του δικού του σκάφους είτε του ψαράδικου. Αυτό επέφερε τα θανατηφόρα τραύματα, τις βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σε συνδυασμό με την πτώση του στο νερό επήλθε ο πνιγμός και ο θάνατος. Όπως είπε ο εισαγγελικός λειτουργός, η εγκληματική συμπεριφορά των δύο κατηγορούμενων ολοκληρώθηκε με το γεγονός ότι τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στην θάλασσα και ενώ είχαν ήδη αντιληφθεί ότι είναι χτυπημένος, επέστρεψαν πίσω και δεν είπαν ποτέ ξανά τίποτα, ούτε συνέδραμαν τις αρχές στην αναζήτησή του επί ώρες στην θαλάσσια περιοχή της Ρέτριας. Όπως σημείωσε, ο Σύφης Βαλιράκης το μόνο που πρόλαβε να κάνει ήταν να αμυνθεί στα χτυπήματα που δεχόταν, εξού και τα αμυντικά τραύματα που βρέθηκαν στην σωρό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα και στις καταθέσεις και των αυτόπτων μαρτύρων, αλλά και στις αντιφάσεις τις οποίες έπεσαν, όπως είπε, οι μάρτυρες που θέλησαν να βοηθήσουν με τις καταθέσεις τους τους δύο κατηγορούμενους. Για τους αυτόπτες μάρτυρες είπε ότι δεν είπαν στο δικαστήριο όλα όσα γνωρίζουν, βοήθησαν ως ένα βαθμό το δικαστήριο, αλλά κράτησαν και πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπαν. Για τους δε υπόλοιπους μάρτυρες που κατέθεσαν ότι το σκάφος των δύο κατηγορούμενων ψαράδων έμεινε εκείνη την ημέρα στο λιμάνι και δεν βγήκε για ψάρεμα, είπε ότι από την αποδεκτική διαδικασία προέκυψε ότι έπεσαν στη σωρία αντιφάσεων και κατ' επέκταση ψευδομαρτύρησαν. Έχουμε περάσει στις αγορεύσεις των δικηγόρων και αναμένουμε πλέον την ετοιμιγορία του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας ενδεχομένως τον επόμενο μήνα.
Συγκλονίζει η περιγραφή του εισαγγελέα. Τώρα, Άννα, απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου, απάτη μαμού θα έλεγα, περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες.
Ναι, η εγκληματική δράση των 46 προσώπων εκτείνεται πίσω στο 2023-2024. Τους καταλογίζεται ότι δημιούργησαν 152 εταιρείες φαντάσματα. Μέσω αυτών των εταιριών να πραγματοποιούσαν εικονικές συναλλαγές ώστε να εισπράττουν ποσά από δίθεν επιστροφές φόρου και από δίθεν παρακρατήσεις φόρου. Οι εικονικές συναλλαγές έφτασαν τα 40 εκατομμύρια ευρώ και ήδη είχαν καταφέρει να εισπράξουν τα 16 εκατομμύρια ευρώ. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ανάκτησης των ποσών που δόθηκαν στους φερόμενους ως δράστες αυτής της απάτης μαμούθ και βεβαίως πάγωσαν όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες. Το πόρισμα Βουρλιώτη από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχει ήδη διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή και ερευνώνται για βαριά κακουργήματα τα 46 αυτά πρόσωπα, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου αλλά και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Άννα, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και πάλι στην πηξίδα του κόσμου είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου για τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη αλλά και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η ένταση πλέον έχει περάσει στο εσωτερικό της Βρετανίας με ισχυρές αντιδράσεις για τη στάση της κυβέρνησης και σήμερα η αντιπαράθεση μεταφέρθηκε στη Βουλή όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δέχθηκε το μεσημέρι τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης με τη νέα πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να αναμένεται να κυριαρχήσει. Η Βρετανία, να πούμε, Θάνο, θεωρούσε ήδη παράνομους τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη, τώρα όμως περνά σε συγκεκριμένα μέτρα, απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και προβλέπει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε με μέτρα κατά της βρετανικής διπλωματικής παρουσίας, ζήτησε το κλείσιμο του βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών, ενώ κατηγορεί το Λονδίνο για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας. Όπως είναι φυσικό, η ρήξη κυριαρχεί και στα σημερινά βρετανικά πρωτοσέλιδα, ενώ η ιδιαίτερα σκληρή ήταν η παρέμβαση του Σερ Εφρέμ Μίρβης, αρχιραβίνου των Ενωμένων Εβραϊκών Κοινοτήτων της Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας. Κατηγόρησε την κυβέρνηση Μπέρναμ ότι με τα μέτρα και τη ρητορική της κινδυνεύει να τροφοδοτήσει τον αντισημιτισμό και να αυξήσει το φόβο και την ανασφάλεια μεταξύ των Εβραίων στην Βρετανία. Να πούμε ότι στην ίδια κατεύθυνση με το Λονδίνο κινούνται Παρίσι αλλά και ο Καναδάς με μέτρα για το εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς. Τώρα να πάμε στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουμε δύο νεκρούς από έκρηξη, πολύ μεγάλη έκρηξη σε υδροελεκτρικό σταθμό παραγωγής ενέργειας. Παραμένει ασαφές εάν η έκρηξη σημειώθηκε στον παλιό σταθμό παραγωγής, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί, ή στο νέο σταθμό που χτίστηκε δίπλα του και έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία το 2027. Τέλος, να κλείσουμε λέγοντας ότι ταραχές ξέσπασαν χθες το βράδυ μεταξύ Αλβανών αστυνομικών και διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα διαμαρτυρόμενοι για το τουριστικό σχέδιο της οικογένειας Τραμπ στη χώρα και επιχείρησαν να αποκλείσουν τους βουλευτές μέσα στο κτίριο της Βουλής Φάνο.
Με εντατικοποίηση των ελέγχων και ειδικές εξορμήσεις, απαντάει η Τροχέα στην κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους της Αττικής με αφορμή και τα δύο πρόσφατα τροχεία στην Τίνο και τα Αγγλικά Νερά, με θύματα μία 14χρονη και έναν 16χρονο αντίστοιχα, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στο Earth News Radio 105,8 μίλησε ο διοικητής της Τροχέας, Σωτήρης Καλταμπάνης, τονίζοντας ότι έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας, όπου έχει καταγραφεί υψηλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών.
Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι η ιδιαίτερη χρήση, τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας, λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα. Και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπαντική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ, ένα
χρηματοδότη.
Στην Αθήνα, ναι, ναι.
325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβριου.
Ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη την Αττική.
Στην Αττική, 325. Ναι.
38 ΕΠΟ τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα της Αττικής, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
Σύνολο παραβάσεων.
Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
Ο κύριος Καλταμπάνης μίλησε στην εκπομπή «Έχουμε και λέμε» με τους Γιώργο Πίκουλα και Στέλιο Βραδέλη.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Καλά τα νέα για τον Καρέτσα. Όσοι είδαμε χτες Champions League το παιχνίδι της Dortmund και βλέπαμε τον νεαρό Έλληνα ποδοσφαιριστή να πέφτει κάτω και να ζητά βοήθεια, ιατρική βοήθεια και να αποχωρεί με ασθενοφόρο από το γήπεδο. Ευτυχώς τελευταία είναι αρκετά καλά και οι Γερμανοί, η Dortmund, η ομάδα του, κάτι ησυχάζει ότι δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά θα υπάρξουν νέες εξετάσεις. Ενώ στα χαρμόσυνα, και επίσης τα χαρμόσυνα νέα, καθαρά αγωνιστικά, έτσι, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Χτες το απόγευμα κέρδισε 1-0 στο Champions League, οπότε ξεκινάει αυτό που λέμε ποδοσφαιρικά με το δεξί, την προσπάθειά της για να προκριθεί στην επόμενη φάση στο Champions League.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Όλγα Παπαυγούλη.
Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Παναγιώτης Τουπής, στο μικρόφωνο ο Θάνος Ιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Και σε λίγο η εκπομπή στο τέλος της ημέρας. Επί του παρόντος, γεια σας.